Kadaya, Rasu Kokuro, Adwa, and Penny, and then the work, show your classic power. But your banner, but your question.
galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 3 bisha July ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com ee idaacadda galabnimo waxaa idiin taageeraysa Saara Idle Nuur iyo Anigoo Xuseen Barreed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimada waxaa ka mid ah faahfaahinta shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne.
Waxaa sidoo kale idin haynaa waalidiin Soomaaliyeed oo haatan ka hadlaya dhibaatada daroogooyinku ku hayaan dhalinyarada qurbaha.
Waa dareemi kartaa wiilkaaga curudka oo kaa tegay oo caafimaadka qabay daqiiqada ka hor kaa tegay. Wiilkaygu waxa uu u dhintay overdose. Waxaan rajaynayaa wiil kasta oo Soomaaliyeed ama gabar kasta oo Soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka ama waxa uu dhintay xabad ama overdose ayuu dhintay.
Qodobada kale aad dhigaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista.
Dadkii shaqadii khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, maqan dad Soomaali oo masaakiin ah ayaa wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. Nasad oo qaali ah waxaan wax ahayn ku baxday haddana sidii dadka ay ku ignore gareen ummadaas magdhaway u baahan tahay dhibanayaal waan
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waqti hore salaasada maanta riday xukun ay dowladda federaalka ee Mareykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horeeyay ee dil ah muddo 17 sano, iyadoo ka soo horjeesatay dalab sharci oo ka yimid maxkamadda hoose kaas oo ku baaqayay in baada cadaaladdu ay hesho waqti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka hor imarayo sida dastuurku uga soo horjeeday ciqaabta aan caadiga ahayn. Garyaqaanada laba nin oo xukunkooga dilka u qorsheysan yahay in la fuliyo dhammaadka toddobaadkan iyo wali bisha soo socota ayaa ku dooday in daawada bentobarbital oo ah mid awood badan oo qofka suuxisa ay keeni karto in uu talac gabo habdhiska neefsashada qofku. Shan xubnood oo ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ayaa doodaasi ka soo horjeestay, halka afarna ay u codeeyeen. Waxaana xubnaha ka soo horjeestay ay ku doodeen in daawadan ay adeegsadaan qaar ka mid ah gobolladu, islamarkaana ay u isticmaaleen in ka badan 100 qof oo dadka dilka lagu fuliyey, iyadoo aanay daawadaasi wax dhibaato ah ku keenin amaba aanay ka iman. Tirada la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 507,000 oo dhimasho ah. Dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaal xanuunka lagaga hortagayo, xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si looga feejignaado inuu faafo xanuunkani. Telefishinka dalkan Mareykanka laga leeyahay CNBC ayaa isniintii shalay sheegay, isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay iyo weliba ka shaqayn doonaba. Waxaana mas-uulkan laga soo xigtay inay haatan iibsanayaan qalabkii, diyaarinayaan goobtii lagu soo saari lahaa iyo weliba agabkii u gaarka ahaa. Waxaana telefishinka CNBC uu intaasi sii raaciyay in samaynta tallaal cusub oo ay gacanta ku hayaan labada shirkadood ee Moderna iyo weliba Johnson Johnson la filayo inay bilaabaan marxaladii u dambeysay ay tallaalka ku tijaabinayaan bini'aadamka bishan. Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg ayaa maanta lasoo taagayaa nin ku eedeysan inuu ka mid yahay Islaamiyiinta dalka Mali islamarkaana uu magaalada Timbuktu ka geystay dambiyo dagaal iyo weliba kuwa ka dhana bini'aadamnimada. Ninkan oo laga soo qabtay dalkaasi Maali sanadkii 2018 ayaa la sheegay inuu xubin muhiima ka ahaa kooxda lagu magacaabo Ansaaruddiin ee kuwaasoo ah maleeshiya ku dhawaada sanad gacanta ku haya waqooyiga dalkaasi Maali. dacwadoogayaasha ninkan oo lagu magacaabo Alxasan ayaa ku eedeynaya inuu geystay ciqaab, kufsi, addoonsi iyo weliba dembiyo kale oo bini'aadamnimada ka baxsan. Madaxa dacwadoogayaasha ee maxkamadda caalamiga ee ICC Fatou Benzouda ayaa sheegtay in ninkan sida oo kale lagu eedeynayo inuu qayb ka ahaa burburinta dhismayaal taariikhiya. Ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa waaxda xabsiyada ee dalka Mareykanka sheegtay inuu dalka Lubnaan dib ugu laabtay kadib markii xabsiga laga sii daayay nin ganacsadaha u dhashay dalkaasi, kaasoo sannadkii 2018 lagu helay inuu jabiyey cunaqabateyn uu Mareykanku soo rogay. Ninkan oo lagu magacaabo Qaasim Tajideyn oo da'diisuna ay tahay 56 ayaa lagu eedeeyey inuu maalgelinayay kooxda Xisbullah oo ay taageerto Iiraan, islamarkaana loo aqoonsan yahay uu raargagixiso. Sannadkii 2009 ayaa ninkana loo yaqiinsaday inuu yahay xubin muhiim ah oo taageero maaliyadeed u fidiya kooxda Xisbullah, isagoo arrintaasina iska fogeeyey. Hase yeeshee, sannadkii 2017 ayaa loo soo gacangeliyay Mareykanka kadib markii lagu soo qabtay dalka Morocco, iyadoo sannadkii 2018 uu qirtay eedihii lagu soo ogay oo ahaa inuu ku xadgudbay cunaqabateynta Mareykanka, iyadoo intaasi kadibna lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. Dhegeystayaal, warkiina waa naganta.
Mahadsan yahay Cabdixakeen Maxamuud Shirwac oo warka dunida nala socotiinay. Halkaasaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad ku soo degaysay garoonka magaaladaasi Beledweyne ay ka baxday dhabihii ay ku soo degaysay kadibna uu dab qabsaday. Wararku waxay sheegayaan in dadkii diyaaraddaasi la socday ay ka badbaadeen. Faahfaahinta warkaasi ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Haruma mahadsan tahay. Wixii ka dambeeyay salaadii duhur kadib diyaarad nooca xamuulka qaada oo doonaysay inay ka degto garoonka diyaaradaha Ras Khalifa ee magaalada Beledweyne ayaa maanta waxa ku dhacay shil oo diyaaradii ayaa waxa ka kacay dab. Dad goobta ku sugnaa, dad garoonka ku dhex sugnaa oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in diyaaraddu ay ahayd mid xamuulka qaada oo loo malaynayo in raashin uu saarnaa amisom inay u waday iyo raashin ay dowladda Jabuuti ay u ballan qaaday dadkii fatahaadda ay saameeyeen inay tahay ilaa iyo hadda lama xaqiijin. Laakiin diyaaraddu waxay ahayd nooca xamuulka qaada. Markii ay garoonka ka degtay, carar garoonka lagu hagaajinayay oo qeyb ka mid a tiilay ayay baalasha ku dhufatay, islamarkiiba sida qofka goobta ku sugnaa uu ii sheegay dab ayaa ka kacay. Waxaa saarnaa ilaa 3 qof, saddexdoodiiba ay ka badbaadeen. Laakiin diyaaraddii dabaa ka kacay oo ilaa hadda way gubanaysaa. Amisom oo garoonka gacanta ku haysa isku day ayay sameeyeen in ay dabkii damiyaan, laakiin mar walba diyaaradda dhexdeeda waxbaa ka dhex qarxay oo hadda banaanka laga taagan yahay oo wax shaqo hadda kama socoto. Waxaa kaloo jirtay diyaarad kale oo ina xamuul waday oo loo malaynayo in diyaaraddan ay la socotay. Labada diyaaradood way isdaba socdeen. Midda markuu shilka dhacay dhowr mar ayay garoonka ku dul wareegatay, dib ayayna u laabatay.
Waaye diyaaraddan xilliga shilka ay gelayso hawada may ku jirtay mise waxay ku socotay dhabaha diyaaradaha?
Shilka markuu dhacay diyaaradda waxay ku socotay dhabaha ay diyaaraduhu ka hadaan garoonka Ras Khalifa, Ras Roble, magaalada Beledweyne. Garoonka qeyb ka mid ah oo carre ay tiilay ayay baalashii diyaaradda ay ku dhufatay, islamarkii qaraxa markaas ayuu dhacay. Diyaaraddu hawada kuma jirin, laakiin garoonka ayay soo degtay oo baakinkii ay istaagi lahayd intay u socotay iyo markii ay soo degtay intii ka dhaxlay shilku dhacay.
Waa gartay. Bal wax yar faahfaahi carrada iyo siday u dhex taala garoonka iyo siday ku timid inay carra garoonka dhex taalo.
Haruun, waa mahadsan tahay. Qof ka mid ah shirkadaha diyaaradaha dadka qaada oo ku sugnaa garoonka oo aan la hadlay, ima suuragelin inaan helo maamulkii garoonka diyaaradaha oo telefoonku ay qaban waayeen. Laakiin qof ka mid ah dadkii ku sugnaa oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in carrada loo diyaariyay in garoonka lagu hagaajiyo. Carradaas ay ahayd mid shaqo ku socotay, laakiin waxa uu qofka aan la hadlay ii sheegay ama ii xaqiijiyay in diyaaradda ay tahay diyaarad ka weyn diyaaradihii garoonka ku degi jiray. Dabcan bailotkana uu yahay markii ugu horreysay ay tahay oo aanan aqoon u lahayn in garoonka uu ka dego. Marka qalad dhacay oo ah garoonkii oo diyaaraddii aan mid aan ahayn midii kuwii loogu talagalay inay ka degaan, iyo garoonka qayb ka mid ah oo shaqo ay ka socotay iyo backingka ma diyaaradaha wadada dhabaha ay ku cararaan oo ka gaaban intii maartay diyaaradaas loogu talagalay in ay ku dhaqaaqdo cilad meesha ka timid ayaa la qiyaasayaa. Walow maamulka garoonka aanan weli noo suuragelin inaan helno si xog intaa ka badan ama saraakiisha amisom ee garoonka gacanta ku hayso, laakiin qofka goobta ku sugnaa waxa uu ii sheegayaa in garoonka diyaaradaas ay tahay diyaarad aanan loogu talagalin inay ka degto.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqale oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
صحفي عبد العزيز أحمد قربية أي مركز له يمد محكمة جبل كبنادر محكمة أي أمسي إن يدعو داسي قاضي كرتو تعسي ويهوري وغوري مدين قرنة أدو دي وريها عبد القادر محمد عبد الله أي وربحين كان إنو صدري
iyada oo ka jawaabaysay maxkamadda gobolka Banaadir isor istaagay sameeyeen qareenada u dooday wariye Cabdiasiis Gurbiye ayaa maanta markaa la isku yimid hoolka maxkamadda gobolka Banaadir. Maxkamadda gobolku waxay sheegtay in maxkamaddu awood u leedahay dhageysiga aadeemaha loo soo jeediyay wariye Cabdiasiis Gurbiye. Waxay sidoo kale maxkamadda ka dalabtay xafiiska halaanta aadeenta soo jeershay inay soo cadeeyaan cidda aadda u haysata wariye Gurbiye oo hadda bannaan ku jooga qaab damaanada.
waxay soo qadimeen qareenka qareenada eedaysana Cabdiasiis Axmed Gurbiye maxkamadda gobolka Banaadir markay dhageystay sortaaga qareenada difaaca eedaysanaha, taasoo ay ku doodeen inaan la qaadi karin xeerka ciqaabta, kuna sheegeen in dacwadu tahay mid dastuur ah sida uu qabo qodob 19aad ee dastuurka kumeelgaarka ah labada in ay risinuu yahay saxaafi laguna dhaqay xeerka saxaafadda oo keliya marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaar ah la raacayo xeerka gaarkaas uu qabo qodobka 19aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. saddex inaad xafiiska xeeladintu aanay waafaqsanayn qodobka 7aad iyo 1 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. markay dhageystay jawaabta xafiiska xeeladintu guud ee qaranka kuna doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aanu dhaqanka lahayn in dacwadu aanay ahayn mid dastuuri ah iyo in eedaysanaha loo haysto warar uu ku qoray akoonkiisa gaarka ah. ayna sheegeen in eedadu waafaqsan tahay qodobka 7aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. maxkamaddu markay aragtay qodobada 105, 107, 107 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 19aad iyo 109aad sii ee dastuurka kumeel gaarka ah, qodobka 5aad xarafka khaa xeerka saxaafadda qodobka 19aad xeerka saxaafadda waxa uu caddaatay 1 in eeda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka 109aad sii ee dastuurka kumeel gaarka qodobka 19aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda raayiga iyo afkaarta. eeda loo soo jeediyay eedaysanuhu ma aha mid ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay bartiisa Facebook. qodobka 29aad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin. sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedaysanaha, sidoo oo kale waxay fureysaa xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee xeerka halka qaab Soomaaliya, sababtoo ah eeda xafiiska xeeraalintu dhibanaha kiiska dhibanaha kaa kuma cadda. wabillaahi tawfiiq. maxkamadda loo axrinta
hoolka maxkamadda waxaa joogay suxufiyiinta ka howlgala Muqdisho qaarkood iyo ururada u dooda saxaafad. marka hoolka laga soo baxa kadibna waxay la hadleen saxaafadda iyagoo soo dhaweeyey muhiimadda ay leedahay in la caddeeyo cidda eedaysana uu yahay wariye Gurbiye oo maxkamadda gobolka Banaadir maanta markale ka soo hormuuqday. gudoomiyaha ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ Abaadir Cabdulqaadir ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go-aanka maxkamadda maanta la xiriirtay in la soo caddeeyo cidda eedaysanaha u yahay si loo bilaabo kiiska.
runtii go-aanka, inkastoo aan ixtiraamayno go-aanka ay soo saartay maxkamadda, haddana weli waxaan u aragnaa arrinta wariye Cabdicasiis Gurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn, laakiin waxaan ixtiraamaynaa go-aanka maxkamadda. waxaan soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay dacwadda qaado. waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalinta kiiskii ay soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka. runtii wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye waxa uu 100 maalmood in ka badan ayuu dhibana wuxuu u yahay dacwadan cabdicasiis axmed gurbiye sidaa ka warqabtaan wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka wax u qora soorsigiisu aadka muhiim u yahay dad badana ay ku xiran yihiin markii damiinta lagu sii daayayba waxyaabihii lagu xiray waxaa ka mid ahaa inuusan waxba qori karin ilaa maanta waxma qori karo boqol maalmood ku dhowaad afar bilood bay ku dhowdaa waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go-aankiisa waxaan ku rajo weynnahay in aan ku guulaysan doonno oo weliya cabdicasiis axmed gurbiye uu heli doono xoriyaddiisa si uu ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo waxaan rabaa dowladda inaan ugu baaqo inay sharciga ilaaliso annagu mar kasta dad hubaysan ma nihin sharcigaan isku ilaalinaa dastuurka qodobkiisa 18aad ee kumeelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada
agaasimaha warbaahinta goobjoog oo ka tirsan yahay cabdicasiis gurbiye ayaa hoose ka hariiqay in qodob ka mid a waxyaabaha maanta lasoo hadal qaado ay tahay mid aan muhiim ahayn marka ay timaado in maxkamadda gobolka ay ku dooday in arrinta lagu soo eeday wariyii gurbiye aysan ahayn saxafinimo uusan ee goobjoog la xiriirta balse ay tahay bartiisa facebooka qoraal uu ku soo qoray waxayse sheegeen maamulka goobjoog in weriye gurbiye uu yahay weriye ka howlgala goobjoog bartiisa facebook wax ku qoraa in ay tahay weriyenimo
waxaan rabaa qodob kale ah weriye cabdicasiis gurbiye waa weriye kama shaqeeyo shaqo ahayn weriyenimo baraha bulshadana waxaa dunyadii soo samaysatay oo digitaalkan soo hormarisay u bixiyeen citizen journalism ma ahan qof kasta oo bartaas ku soo qora waa weriyenimo micnaha shaqadu soo bandhigayo maadaama ay gaarayso xogtiisa gaarayso wax ka badan boqol qof ka badan ay gaarayso xogtiisu marka waxaan rabaa inaan kala cadeeyo taftiraha goobjoog facebookiisa waxa uu qoran inuu yahay taftiraha goobjoog marka waxaan rabaa qodobka ah weriye ma ahan horta taas waxaan rabaa in mugmisiga dadka oo shacabka loo sheegaayo ama mugdiga laga gelinayo weriye cabdicasiis gurbiye dacwadda loo haysta inaysan ahayn weriyenimo waxaa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray ma ahan maxaa la dhahaa qofuu dilayna ma aha qof uu kalo caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha waa post uu soo dhigay facebookis ma ahan dacwad kale loo haysto ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunkan haysanaba ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haysta cabdicasiis gurbiye ilaa hadda oo muddo saddex bil ah aan iska daba wareegayno oo xilaalintu ay xoriyaddiisa ka qaaday weriye cabdicasiis gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysta
ururada u dooda saxafiyiinta ee maanta jooga waxay sheegeen dhammaantood inay soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda maanta ee la xiriirta in lasoo caddeeyo cidda eedaynta u haysata taasoo in muddaab isha lagu hayay cidda marka hore soo eedaysa weriye gurbiye tan iyo markii ay soo hartay dowladda soomaaliya abdulqaadirokey v o a muqdisho
waxayse soo taraya walaaca ay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanku ay ka qabaan adeegsiga maandooriyaha ee ku soo badanaya dhallinyarada soomaalida ee gobolkaasi ku nool maandooriyayaashan ayaa iskugu jira kuwo laga sameeyey kiniino laysku dardaray iyo sidoo kale kuwo la isticmaalayo kiniino aada u culus oo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo keliya bukaanada laga helo xanuunada xadhaafka kuwaasi oo dhallinyaradu ay ku helaan hab suuq madowa waalidiinta ayaa haddaba bilaabay inay fiiro gaara u yeeshaan caruurtooda gaar ahaan kuwa qaangaarka warbixintan oo faahfaahsan waxay noo diyaarisay caashe ibraahim aadan
walaaca waalidiintan ayaa salka ku haya kadib markii toddobaadkan toddoba dhallinyaro soomaali ah oo ku xanuunsaday dawo ay si xaddhaafa u qaateen la dhigay cisbitaalka hanipin ee magaalada minneapolis ay laba ka mida geeriyoodeen yaasmiin maxamed waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa magaalada minneapolis waxay marka hore si kooban u sharaxaysaa dawadan ay dhallinyaradu adeegsato waxa ay tahay
dawadan guud ahaan waxaa la dhahaa opioid waxa kaloo la dhahaa narcotics waxaa la yidhahdaa control substance macnaheedu uu yahay wax la kontrolayo marka la qaadanayo tusaale ahaan marka isbitaalka lagu isticmaalayo kale ama marka aan bixinayno aan bukaanada siinayno waxay martaa process adag broseska adagay marto waxa weeyaan kasoo qaad anaa bixinaya waa inaan helaa neers kale oo markhaati ii ah inaan dawada kasoo saaro iyo mashiinkii ay ku jirtay. Mashiinku xitaa ima ogolaanaya keligay inaan soo saaro, waa in qof ila jooga. Sidoo kale waa inaan tirinaa tirada meesha ku jirta, marka aan labadayduba wada tirinaa, labadayduba aan saxiixayaa. Waliba waxaan gelinaa fingerprint ama fartaada ayaad saaraysaa si uu kaaga reebo warbixintaas. Kadib markay dawadii soo baxdo, haddii qiyaasta aan u baahanahay ay ka badan tahay qiyaasta aan qiyaasta bukaanku u baahan yahay ay ka badan tahay qiyaasta aan soo saarnay, oo ay markaa muhiim tahay inaan daadino inta hadhay, labadayduba waa inaan arkaynaa ama qofka witnesska ama qofka markhaatiga ahaa waa inuu arkayaa dawadii inaan ku shubay godkii ama sinkigii ku shubay.
Intaas oo marxaladood kadib markii ay soo marto, weli hawl ayaa harsan si loo siiyo bukaankii u baahnaa dawadaasi, sida Yasmin inoo faahfaahinaysa. Mar kale
dawadii waan soo qaadaynaa, waxaa la keenaa qofkii meeshii uu ku jiray ama qofkii jiifay dawadii. Markaas aad kombyuutarka xitaa aad samaynayso intaad geliso ama aad qofkii iskaangareynaysid, kombyuutarka laftigiisa wuxuu ku weydiinayaa su-aalo ah dawadan ma la witness gareeya ama qof markhaati ma aha. Mararka qaar wuxuu kugu dhabal jeegaraynaya in xitaa markhaatigii aad u yeedho mar labaad si uu meesha warbixintiisa u geliyo. Intaa kadib qofkii dawada markaad siiso, waxaa dhacaysa oo ku xigta inaad markaa qofka ku xidhid wax la yiraahdo pulse oximeter, oo macnihiisu yahay inuu akhriyo oksijiintiisa inta dawada ay ku jirto qofkaas shirkiisa. Waayo waxyaabaha kale dawadan low control ay kamid tahay waxa weeyaan isbeddel badan bay jirka ku sameysaa, gaar ahaan habdhiska neefsashada. Waxay ku keeni kartaa qofka wax la yiraahdo respiratory arrest, in qofka neefsashadii uu joojiyo. Marka saasay muhiim u tahay in qofka lagu xiro mashiinkaas si loola socdo oksijiintiisa iyo neefsashadiisa sida ay tahay.
Kasokow in heerarkaasi ay soo marta dawadan, ayaa haddana in bukaanka la siiyo dawadan waxay u baahan tahay buuxinta shuruudo dhowra si loo hubiyo in qofku u baahan yahay dawadan iyo in kale.
Dawooyinkan waxaa loo bixiyaa qofka in xanuun uu ka caawiso, waliba xanuunada aadka dee khatarta u ama qof la qalay ama qof gaari accident ku galay ama qof la fijabtay ama qof xanuunkiisa ay dawooyinkii kale xanuun baabihii kontrooli waayeen ama ay caawin waayeen baa la siiya. Marka iyaga haba yaraatee wax faa'iido uguma jirto aan ka ahayn inay just sidii dawooyinkii caadiga ahaayee, daraagii caadiga, dariiqa loo isticmaalayo in qofku inuu haay ku noqdo unbay tahay inay u isticmaalaan.
Cabdirasaaq Cali Boos wuxuu ka mid yahay waalidiinta degan gobolka Minnesota ee ay walaaca ku abuurtay dhibaatada adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada.
Aniga ka waalid ahaan, dee markaan arko ilmo Soomaaliyeed oo ilmahayga u eg ay qaraabo yihiin, ay isu eg yihiin, ay isku jinsi yihiin, oo dhibaatada ku dhacday, dee ilmahayguna waxay kaga duwan yihiin garan maayo, ama ilmahaagu ha ka mid ahaado kuwa dhimanaya darogada ku jira ama yaana ku jirin, waxa weeye arrintani waa wax u baahan Soomaalida oo dhammaan inay si wada jira uga wada qayb qaataan oo ay uga hortagaan. Sababtoo ah dee wuxuu yiri ninkii wale cudurka geelayga helay madi ahaan maayo, marka haddaad tiraahdid aniguna waa fiicnaanayaa, ilmihii kalanta Soomaaliyeedna waa balanbalayaan, waxba ma noqonayso. Maalin walba waxaanu ka arkaysanaa TV-yada iyo meel walba caruur Soomaaliya oo maqaranaysaa sidii ari weerlaayay suuqa daadsan oo ku dhimanayaan. Waalidiinta joogta Minnesota oo dhanna waxaan kula talinayaa, iyo dalka Mareykanka iyo meel walba arrintan way ka jirtaa, in gacmaha la isqabsado oo la badbaadiyo caruurteenu, heel bay nooga baahan yihiin. Waxa lagu badbaadin karana waxa weeye ugu horeyn waalidku inay fahmaan waalidnimada, sidii caruurta loola dhaqmi lahaa, waayo sidaynu Soomaaliya caruurta u korin jirnay iyo sida dalalkan galbeedka ama shisheeye loo koriya way kala duwan yihiin. Marka caruurtan waxaa ku kalifiya inay isticmaalaan waxaan waa caruur ay ku dhacday identity crisis ama waxay yihiin bay garan yihiin, waxay doonayaan inay isproof gareeyaan qofka ay yihiin, marka kadibna balwad iyo waxay la galaysaa bada waaweyn oo aanay ka dabaalan karin.
Dhibaatadan maandooriyaha ee dhalinyarada gobolka Minnesota waa mid xilli hore soo bilaabatay. Macalin Mustafa Xaaji Cali waxa uu xaaladani maandooriyaha ku waayey wiilkiisa curadka ahaa oo u dhintay adeegsiga dawooyinkan la isku dardaro.
Anigu waxay ii taabatay si aan la qiyaasi karaynin. Waa dareemi kartaa wiilkaaga curadka oo kaa tegay oo caafimaadkii qabay daqiiqada ka hor kaa tegay oo lagu soo sheegay geeridiisa, mana garan karay waxa aan ku qiyaaso. Wiilkayga waxa uu u dhintay overdose. Waalidiinta qarsanaysa ee Soomaaliyeed aaminsan in wiilkooda la dilay ama maxaan ku yiraahdaa wadnaha istaagay. Waxaan rajaynayaa wiil kasta oo Soomaaliyeed ama gabar kasta oo Soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka ee dhinta maanta ama xabad ay disho ama si caad u dhinta ama waxa u dhintay xabad ama overdose ay u dhintay. Allahumma qof shil ku dhintay marka la rabo, xataa kuwa shil ku dhimanayo in la isweydiiyo oo la yiraahdo maxay ku dhimanayaan, waa overdose inuu ahaa xaaladii uu ka baxay oo normalka ahayd.
Si haddaba loo hambaqabto dhallinyarada, macalin Mustafa ayaa qabay in loo baahan yahay dadaal guud oo ay u dhan tahay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka.
Bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa, maadaama barnaamijkani uu yahay dhibaatadani dhibaato caalami ah oo adduunka oo dhan hadda haysato, khaasatan waddankan aynu joogno ee Maraykanka, waxaan ugu baaqayaa inay si wada jir ah ay ugu soo wada jeestaan, maadaama arrintani qofna uusan ka badbaadaynin, lana joojiyo qiira jabaanka barnaamijka markay dhimashada jirta keliya, in wax la iska weydiiyo markii maalmo kasoo wareegtana ee qof walba uu shaqadiisa u qabsado. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed inay barnaamijkani ama dhibaatadan ay tahay barnaamij wadareed, si guud wada saameynayso qof walba oo Soomaali ah, ama ha fiicnaado ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado, gurigiisana ay ugu soo galayso sababtoo ah meel walba ay taallaa.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale muruqmaal aha oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisa hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaasi oo toogasho ay ku dileen Maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, 25-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisa hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Euro-Robin Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad danyar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi mariyeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan. Hase yeeshee intii aysan neefta cashaninba, waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dable soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoosis fadhino biyihii dadka loogu talagala caweyna ayaa waxaan ka warhelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda, waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilligaa weerarku dhacayo, dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xaggee bay jireen?
Qora ay raadsadeen.
Markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 ka mid ah shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah, 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideyda ay ka baxday, dhabarkan ku sikay geedaha madaxa ku qaatay, ilaa hadda qadxay madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelinahna kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe wax email wax warbixin ay xitaa emailadaasa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, magaca ka maqan, dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. nasad oo qaali ah waxaan wax ahayn ku baxday haddana sidii dadkii ay ku ignore gareen ummadaas magdhowey u baahan tahay dhibanayaal waa
mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maal gelisay hay'adda qaramada midoobay ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service loona soo gaabiyo UNMAS taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada qandaraaskana waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukraine Service oo ka socota dalka Ukraine dhibanayaashu waxay ahaayeen dad danyar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay'addaasi inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqumaal ah horjooge dareewalo iyo 2 miina baare iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka dadkaasi murqumaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka galka baarista waxay u sheegeen ila kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in al-shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al-shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM galka baaristu sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii murqumaalku ay shaqada ku jireen waxaa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin urkaal shabaab kuwaasi oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay'addii fulinaysay mashruuca ee Ukraine Service mid ka mid ah hanjabaadaha waxaa qoraal ku gudbiyay horjoogihii murugmaalkaasi 13-kii bishii Oktoobar 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerarku dhicin kadib markii shilkaasi dhacay waxaa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan Adnaan Cali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa murugmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
dantu waxaynu u kalaftay inaan qoryo qaadanno
oo xaggee u qaadateen qoryaha
nasadeenaan ku difaacayna in leen shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay waana la bidhaansana walwal iyo cabsiya xoog leh soo wajahday
maalinta kadib hay'addii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya wax na dhahay ma jiraan wax dib aanu aragna ma jiraan kuwii markaas joogaan hadda dib u arag
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalayna kamid a la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dheheen baas faraha ka qaadi shaqadaas maa ka baxay haddana la yidhi ima u meel heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rubaysano aas dhihini waa boos ciriis iyo qola booska inka ciriisanaysa dad hungurwadana waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kee
waa u dhintay
shirkadda Ukraine Service ma muuqanin inay casir ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxaa shirkadda Ukraine Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo Bariire waa deegaan isla markaasuu laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12-kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka gali karo dhulka la xoreeyey waxaa loogu sheegay in macmiilkeena oo ay ka wadeen hay'adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabiid iyo Bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay'adda Ukraine Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukraine Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariire oo halkaasi ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire mar kale ayaa haddana 16-kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darada haysa awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu xasilaadiisi gudbiyay 19kii Juun 2019ka galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee ANMAS afayeenka hay'addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan igu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyay mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka una bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqeynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhexmaray qandaraaslaha iyo murqmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira afgooye iyo muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaal siiyaan inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqada mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha waxaa cabashadaasi ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha taas ka sokow kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Woodyer isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu habboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama lahan arrintan aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha la sii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga galka baaristu waxa kale oo arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018ka inkastoo uu shaqeynayay hay'adda Eurobron Service haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited markii aan shirkadaasi baarayna waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus haddii dhinac kale laga eego waxaa shaqadan maalgelinaysa hay'adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Eurobron Service oo ka socota dalka Ukraine taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyo laga duubay ay hay-adda ANMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayeysiinaysa shaqadeeda Soomaaliya waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Eurobron uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyogaasi afayeenka hay-adda UNMAS Lee Woodyer oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan fiidiyoga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxane ay samaysay qaramada midoobay sannadkii 2014ka si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen islamarkii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019ka waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube fiidiyoga waxaa laga saaray YouTube 7 Agoosto 2019ka waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duubay cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato ujeeddada loo isticmaalayeyna uu ka warqabay shirkadda Eurobron Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su-aalahayga mas-uuliyiinta la foolay xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka waxaan sawiraystay guddoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose ee xilligaasi Maxamed Ibraahim Barre oo isagu ansixiyey mashruucaasi
dadka deegaanka community-yaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabkaasi in annagana waa mid aan la qabnay maxaa yeelay sida ogtahay aniga 2018 bishii Juun 3 ayaa meeshaasi meel u dhow qarax la igu dhigay ayadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina la igu aasay miinadaasi dhibaato la igu gaarsiiyo gaarigay uu ku burburay qaar staafkayga ka mid ay ku dhinteen aniga ay dhibaato iga soo gaartay markaas qaraxaas waxa iga soo gaaray marka sidaa si lamida ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miyana ka kacdo ayagana dhibaato ay gaaraysay inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso suuqii uu ka xirmayo in dhibaato badan ee mar walba ay la kulmayaan ayay ugu talagaleen shacabka ay ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee nalogu soo gambanaya ama wax nalogu aasay dhexda hoostooda in aan iska jirno ee maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmada garab ha naga siiyaan in hay'adaha ay qoseysana ha loo sheego barnaamijka sa loo gudbiyay ayuu ahaa sidii ayaan ugu gudbinay hay'adina sidii aan u soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyay kambanigaasi fulinayay oo maxaa lahaa kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshay la fulinayeen anagana ogolaashada go'aanka aan soo siinay markii koowaad
waay arrin kale rabeen ku weydiiyo dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa 6 dumar iyo 3 rag ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020 dadkaas waxba looma qaban mag lama siin lalama soo xariirin looma tacsiyadaynin ka waran arrintaas
aad baan uga xumahay arrintaasi in dadkaasi waa shacab Soomaaliyeed ee waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabarsiin in alaal intee noqotaba ahaato marka waxaan haddana ilaa hadda ku baaqayaa in hay'adihii ay qoseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan gacanna ka geystaan dadkaas sida loo sabarsiin lahaa
taqalaanta Soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah Soomaaliya ma laha hay'ado xoogan iyo sharciyada bagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha wadaniga ah waana sababta ay shirkadahani u sameeyeen xadgudubka sida uu ku doodayo Cabdirsaaq Cumar Maxamed wasiirkii hore ee amniga haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
dhibaatada ugu horeysa ee dadka haysata waxa waa ayagina waa dad baahan oo yacni shaqo raadis ah riskiga ka imaanayana badanaa waa ku talagalaan inay qaataan runbaa fiican waa ku talagalaan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqadaas waa u baahan yihiin aad bay ugu baahan yihiin baahidaas ay u baahan yihiin ayaana looga faa'iidaystaa xuquuq ma laha haddii ay dhintaan yacni dadkii ka dambeeyey ama caruurtoodii xuquuq ma laha yacni baaritaan badan oo la sameeyo la iska xil saara ma jiro aniga ilaa hadda ma ogi yacni wax baaritaan oo ay dowladdu samaysay si ay u xaqiijiso siday ku dhinteen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxaasoo dhan mar walba waa laga faa'iidaystaa dadkaas danyarta ah aqoonta aan lahayn warqadaha aan saxiixa aqoonin shaqooyinkaas aada u hooseeyane ka raadiya nolol maalmoodkooda iyago oguliba halis uga imaanayso
maxaad isleedahay hadda way la gudboontay hadday noqoto hay'adda qaramada midoobay ee la dagaalanka miinooyinka onmas hadday noqon lahayd shirkadii qandaraaska qaadatay hadday noqon lahayd dowladda Soomaaliya markay noqoto dadkan la laayay la dhibaateeyay weli hanjabaada la kulmay xilligan
waxaan qabaa horta dowladda waxaa la gudboon in onmas iyo shirkadii kaleeto hawsha qabanaysaba horta inay yacni la xisaabtantay ugu yeerto in yacni weliba shirkadahaas oo kaleeto noocaas oo kaleeta yacni blacklist la geliyo inaysan yacni gudaha aysan waxba ka qaban karin waa wax la samayn karo waayo oo laga joojiyey shaqooyinka noocaas oo kaleeta ay qabanayaan dadkaas masaakiinta xuquuq baa ka maqan waa la dilay waa la laayay ayagoo weliba loo hanjabaaday hanjabaadihii gaarsiiyey meelihii ay ka shaqaynayeen ayaa weliba shaqadii ay sii wateen oo layiri shaqeeya marka anigu waxaan qabaa hay-adahaasna yacni in lala xisaabtamo qaabka ay dadku u shaqaadayaan lagala xisaabtamo qaraaraadkii dhacay iyo wixii dhacayna yacni laga jizeeyo oo sidaan sheego kaleeto yacni shirkadaas hawshaysa kaleeto in laga aysan wax shaqaa aysan ka qaban gudaha waddanka waxyaaba noocaas oo kaleeto ayaa la samayn karaa ayaan qabaa aniga
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
baatirid ahar macruuf in la socodsiinay galka baarista
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka waxay noo hayay maxamed cabdi xasan sandere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka ururka black lives matter oo u dooda xuquuqda dadka madow kana samaysmay dalka mareykanka ayaa ku guuleystay inuu horseedo in la dejiyo taalooyinka dad ku caanbaxay adoonsiga haddaba intaynan gelin dadka ugu cadcad ee taalooyinkoodii la dejiyey bal aynu horteegno taariikhda ururka black lives matter waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
dhaqdhaqaaqa loo yaqaano black lives matter amaba af soomaaliga haddii aan ku sheegno la yiraahdo qiimaha ay leedahay nafta qofka madoobi waxa bilaabay ama abuur aasaasay saddex hablood oo Mareykanka madowa oo la kala yiraahdo Alicia Garza, Patrice Colors, and Opel Tometi oo asalkeedii hore ahaa Nigerian laakiin Mareykan hadda waa saddexda hablood waxay u degaan waxay dadka u dooda xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tiro badan yahay. Waxay u bilaabatay markii hore, kadib markii nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Trayvon Martin gobolka Florida, uu nin cadaan oo la oran jiray George Zimmerman uu sanadkii 2012 ku dilay saacad intuu ugu toogtay. Markii dambena maxkamad markii la yidhi maaragtay isaga ayaaba naftiisa difaacayay oo aanay maaragtay maxkamadiisii la rabay aanay ka soo bixin. Waxaa kaloo haddana dhaqdhaqaaqan ay habluhu bilaabeen xoog u sii xoogeystay markii dhowr nin oo madow oo dhalinyaro u badan booliiska Mareykanka weliba niman cadaani ay dileen. Laakiin markii ugu horeeyey uu si fiican u qarxay ama u dhacay waxay ahayd markii dunyada baan idhaahdna uu wada gaaray, waxay ahayd markii la dilay ninkii la oran jiray bishii May sanadka kan, la dilay ninkii la oran jiray George Floyd ee lagu dilay Minneapolis gobolka Minnesota, oo halkaan ay afar nin oo cadaana midna uu dilay qoorta jilibka kaga hayay ilaa uu ka dhimanayo kuwii kalena iska dultaagnaayeen.
Waan gartay waxaad xustay in ururkan uu ka bilaabmay dalka Mareykanka gudihiisa, marka maxaa keenay noqday urur caalami ah oo ilaa xitaa qaarada Yurub u gaadho?
Dilka George Floyd wuxuu ahaa markii ugu horeeyey inuu noqdo caalami, in adduunyada oo dhan ay wada gaadhay, in adduunyadu ay daawatay sida fool xumada ah ninkaa loo dilay, askartaasuna aanay daneynin. Dilkiisii wuxuu dhacay waa markii ugu badnayd adduunyada dadka ugu badnaa oo cadaan iyo madow iyo cid kasta midab kastila ay ka bannaan baxeen adduunyada. Dadkii bannaan baxay waxaa lagu qiyaasaa 15 ilaa 20 milyan oo adduunyada Yurub, Afrika, Maraykan, meel kasta, Australia, dadka ay ka wada bannaan baxeen. Run ahaantiina waxay ahayd marka keliya oo aan arkay dadkii cadaanka ahaa ugu badnaa oo soo bannaan baxaya oo arrintan ka gubtay markay arkeen foolxumada ninka kan loo dilay. Sidaas ayay ku noqotay. Hadda waxa weeyaan ilaa iyo in ka badan 30 meelood ayuu ku yaalaa ururka loo yaqaan ama dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo adduunyadoo dhan buu ku fiday, meel walbana dad maaragtay maamula oo dadka kiciya oo bannaanbaxa loo soo bixiyay ayaa laga aasaasay.
Waan gartay markaasi loola dagaalamo taariikhdii gumaysiga, talooyin badan ayaa la dejiyey. Dadka ugu caansan ee imikaan sheegi karno ee talooyinkooda la dejiyey yaa kamid ah?
Talooyinkaas waxaa lagu qiyaasaa ay sameeyeen ilaa iyo 1503 ilaa tiradoodu ay sameeyeen oo meel walbaba gaarsiiyeen, xataa ilaa iyo dhinaca waqooyiga ay keeneen. Waxaa ka mid ah Washington, magaalada Washington midhabeen dhaweyto ayaama dhaweyto laga soo tuuray taalada raggii ka mid ahaa. Marka runtii taalooyinka ka meel walba way gaarsiiyeen iyagoo muujinaya cunsuriyadooda. Haddaan wax yar ka soo qaadano, raggaas u dagaalamayay waqtigii ciidamadii, xataa dagaalkii ehliga la yiraahdo Civil War-kii u dagaalamayay hogaaminayay waa ka mid ahaayeen Jefferson Davis, Robert E. Lee, Stonewall Jackson, Jeb Stuart, James Longstreet, Braxton Bragg. Raggaas oo dhan oo lagu ogaa inay ahaayeen dad raba doonsiga u dagaalamayay waa ragga taalooyinka ugu badan le oo meel walba laga taagay. Marka runtii dadka taalooyinka kan hadda ay dadku soo ridayaan maaha wax uun yahay maaragtay nimanka cadaanka ay hore uun la soo rido, laakiin waa rag cunsuriyadnimada ku caanbaxay oo la yaqaanay iskuulaadkii baa lagu magacaabay, meel kasta ku magacaabnaayeen. Marka waxa weyaan olole waxaa socday in iskuulaadkii magacyadii laga bedelo, waxaa socda maxkamadihii kuwii ku qornaa magacyadooda in laga bedelo, in meel kastoo dadka ka wada dhaxaysa laga saaro magacyadaas. Run ahaantii hadda waxay taagantahay meeshii ugu adkayd, waayo rag madaxweyneyaal ahaayo weliba kuwa ugu caansanaa sida Thomas Jefferson oo ah madaxweynihii 3-aad ee Mareykanka, wax badanna waddankan kusoo kordhiyey, ilaa 600 oo addoon ayuu lahaa. Sida taalooyinkiisa ay u sii jiri doonaana maaragtay dad baa su-aala ka keenay. ulileeyahay warninkanu dadnaleeyo warninkanu caan buu ahaa yaan maaragtay taalooyinkiisa la taataaban laakiin dadku sida uu eeganayaan in intaasoo adoon lahaayo weliga adoonsanayay waa mushkilad waxyaalaha kale oo murugu ka taagan yahay waxa weeye xiriiha ciidamada waaweyn ee la yaqaano oo rag caan ahaa oo ka mid ahaa raggii adoonsiga u dagaalamayay sida Braxton Bragg ama Fort Bragg meel la yidhaahdo ayaa ka mid ah marka run ahaantii halganka kan lagaga soo horjeedo taariikhda ay nimankaasu samaysteen ee taalooyinka ay rabaan inay iyaguna yidhaahdaan waa dhaqanka iyagii dadkuna ay u arkaan dee taariikhda waa la isla garanayaa waxay ahaayeen waa dhibaatada hadda aan weli dhammaan
madaxweyne Trump uu ka hadlay ururkan Black Lives Matter iyo taalooyinka la dejinayo bal haddaad noo sheegtid waxyaabihii uu ka yidhi arrintaas
doodan dadku ay ku doodayaan hal la dejiyo taalooyinkan dadkii ku lug lahaa adoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump meel cad buu iska taagay wuxuu yidhi dadkaas waxay ahaayeen dadkii aanu dhaqanka iyagii awoowayaasheegi ka soo gaadhnay waa in la ixtiraama waa inaan la dejin wuxuuna ku dhawaaqay qofkii isku daya inuu soo rido ama dhibaateeya in 10 sano lagu xukumo sharciyan inuu taa isagu sameyn karo awooda leeyahay umaleyn maayo waayo dhawayn qofku maxkamad tagaayo marka dadkii maxkamadda joogay ama garsoorkii ay ilaadaan madaxweynaha hadalkiisa in la qaato ama ay sharciga raacaan laakiin isagu waxa weeye dadkiisa ama raacsan aad u taageeraa koonfurta dadka goboladaas ee weligood wax hibanayay in qoladan uqooyigu ka awood badantay xagga dowladda ayaa taageerayaashiisu u badan yahay marka qolada uunbuu maqashiinayaa oo ma rabo inuu yidhaahdo nimankaasu niman adoon leba ahaayeen niman xunba ahaayeen ma rabo doodiisu waxa weeye waa qeyb ka mid a taalooyinkan uu dhaqanka yagii marka isagu halkaas uu ka istaagay
kacdoonkii ururka Black Lives Matter oo horseeday in taalooyin badan oo dad ku caanbaxay gumaysiga la dejiyo dalka Mareykanka gudihiisa iyo meelo kaleba taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay xetigaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka
ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay ka gaareen xisbiyada siyaasaddu qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada Khadar Maxamed Akule ayaa warkar geysi ka soo diray
doomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf aan war Cabdiraxmaan Warsame oo waramay fiiro maanta ayaa soo dhaweeyey go'aanka ay xisbiyada Somaliland ku gaareen doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay dhacdo sanadkan 2020ka
heshiiskii saddexda xisbi qaranimaaltii ay gaareen 12kii July aad iyo aad baan soo dhaweyneynaa. Waxa kale oo aad u soo dhaweyneynaa heshiiskii uu ku cadaa guddiga doorashooyinka qaranku sida ay doorarka u kala leeyihiin qoladii horena ay u noqotay technical ama muxuu ahaa guddi farsamo qolada dambena ay u noqonayaan guddiga rasmiga ah ee iyagu howl maalmeedka wadi doona. Arrintaas runtii aad iyo aad baan soo dhaweyneynaa. Marka guud ahaan marka la isu geeyo waan ognahay in doorashooyinkii dalku ay dib u dhaceen in 2 sano iyo badh uu caqabado waaweyn hortaagnaayeen laakiin maanta lasoo aftaray oo muxuu ahaa heshiiska gaareen aad iyo aad baan soo dhaweyneynaa.
Arrin baa jirtay marka golayaasha wakiilada gaar ahaan lasoo qaado saami qaybsiga halkan waxaa lagu cadeeyey in xeerka doorashooyinka ee golaha wakiilada hore 2005 lagu galay in lagu galo caqabadaasina maysleedahay dhabahay usii xaaday in doorashadii qabyatir lagu sii sameeyo waxay qaabada waaweyn ahaa
run ahaantii waa run oo muxuu ahaa horta caqabadii hortaagnaa 6 caqabadood ahaa caqabadii ugu weyneyd waa la xaliyay oo ahayd arrinta commissionka sidaasbina waa keesigeen caqabada labaad waxay ahayd arrinta saami qaybsiga oo runtii ahayd arrin iyaduna aada miisaankeedii culayskeeda u lahayd arrinta heshiiska waa lagu cadeeyey waxaana lagu sheegay in 2005 xeerkii lagu galay in lagu geli doono inkastoo xeerkaasi ahaa hal mar isticmaal waxa hadana iyadoo maanta dib baa loo soo celiyey waxa la yidhi kaa lagu galo taasina waxaan qabaa inay tahay iyaduna arrin kale oo fududeynaysa in dabada loogu sii carisay doorashooyin qabsamay lahaayeen laakiin waxaanu soo jeedinaynaa ka urra bulsho ahaan in arrintaas ama qaybsiga lafteeda iyo arrin kasta oo ku tacalluqda ama caqabad ku noqon karta doorashada in loo dhaga nuglaado muxuu ahaa same time muxuu ahaa xalna laga gaaro sida ugu dhaqsiya badan si aynu helo doorasho xor iyo xalaala
gudoomiyaha dalada soonsaf anwar cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shacabka somaliland inay si weyn uga feejignaadaan muhiimadda ay leedahay warqadda codbixinta ee gacantooda mar kale ku soo noqotay maadaama inta badan ay bulshadu ka cabato dadka la doorto gaar ahaana golayaasha deegaanada iyo wakiilada
horta waa run waxaan doonaynaa horta waxaan fariintaan u falaya halkana maan fursadan uga faa'idaysanaya waxa weeye in dadka reer somaliland ay maanta doorashadii gacantoodii ay dib ugu soo noqotay marka maanta dadka shacabka ah reer somaliland waxaa laga rabaa inay soo doortaan qofkii ay ku hallayn lahaayeen masiirka dalkan iyo dadkooda waa ogtiino marka ay doorasho dhacdo dad baa musharixiina baa meelaha gidaarada booster ku soo leegsanaa meelaha social media iska soo cayeysiiya laakiin waxaad moodaa bulshadu inaanay go'aansanin qofka ay u arkayaan inuu baahidooda dhabta ah wax ka qaban karayo hadday noqoto golayaasha deegaanka iyo hadday ay noqoto golayaasha wakiiladaba labadaba gacanta shacbiga ayay ugu jirtaa inay soo doortaan qofkii ay ku aamini lahayn masiirkan in badan baynu aragnaa iyadoo xildhibaanada laga cabanayo oo ay dadku leeyihiin waxba may qaban waa caynkan marka in qof constituencieskii laga soo doortay dib ugu soo noqda oo muxuu ahaa wixii baahidoodiina ka turjuma inay soo doortaan maanta gacantooda ayay ku jirtaa bulshada
waxaa jiray in kooto haweenka iyo dadka laga tirada badayba ay runtii raadinayeen laakiin arrintaasi waxaad moodaa weli inay golayaasha iyo weli ururada haweenkuna kasii shirayaan weli socoto dareenkiin idinku arrintaa ka warrama
arrintaasi qadara saad sheegtay muddo laba sano iyo badhabaan ku soo jirnay oo aanu dabada ka riixaynay arrinta kootada haweenka iyo arrinta dadka laga tirada badanyahay ugu dambayntii bishii julaay 2018 madaxweynaha iyo xubnaha wasiiraduba waxa ay saxeexeen xeerkaasi oo ay usoo gudbiyeen golaha baarlamaanka laakiin maanta heshiiska la gaaray waxaad moodaa inaanay ka muuqanin oo aanay ku jirin arrintaasi waxaanu leenahay xukuumadda iyo xasaabta iyo dhammaan daneeyayaasha doorashooyinku xil in layska saara waa mid waajiba in haweenkii iyo dadka laga tirada badan yahay taladii dalka laga soo qayb geliyana waa mid waajiba arrin aanu ka hadhayna maa waa arrin aanu dabada ka riixayno oo aanu doonayno in go-aan laga gaaro arrinta sida ugu dhaqsiya badan
12 bishan julaay aynu ku guda jirnay ayaa saddexda xisbi ee somaliland waxa ay soo afjareen muran muddo 2 sano iyo dheeraad ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka kuwaasi oo ay ugu muhiimsanayd muran ka taagnaa guddiga doorashooyinka somaliland iyo arrinta la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada khadar maxamed cakule v o a
marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwax
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa wakhti hore salaasada maanta riday xukun ay dowladda federaalka ee maraykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horreeyay ee dil ah muddo 17 sanaa iyadoo kasoo horjeysatay dalab sharci oo ka yimi maxkamadda hoose kaasi oo ku baaqayay in baada cadaaladdu ay hesho wakhti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka horimarayo sida dastuurku uga soo horjeedo ciqaabta aan caadiga ahayn tirada la xaqiijiyay xanuunka covid-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 570,000 oo dhimasho ah dalkan maraykanka ayaa sheegay in dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaala xanuunka lagaga hortegayo xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si looga feejignaado inuu faafo xanuunkani telefishinka dalkan maraykanka laga leeyahay ee c n b c ayaa isniintii shalay sheegay isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne donald trump in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay iyo weliba ka shaqayn doonaba
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida inala socotiinayay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddii galabnimo waa anaga intaase waa sahle ile iyo xuseen barre oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.